Nyní 9. verš biblického evangelia. To bylo to pravé světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět. Vysvětlení. Ne svědek, nýbrž jeho svědectví a ten, o němž svědčil, byli to pravé prasvětlo, které od prvopočátku osvěcovalo a oživovalo a nyní ještě stále více oživuje a osvěcuje všechny lidi, kteří přicházejí na tento svět. Proto se také ve verši 9. praví, že právě to jest a bylo to pravé a správné světlo, které utvářelo všechny lidi v jejich prvopočátku ke svobodnému bytí a nyní přišlo, aby toto bytí ve vší úplnosti osvítilo a učinilo zase podobné jemu samému. Nyní 10. verš biblického evangelia. Bylo na světě a svět jim vznikl, ale svět je nepoznal. Vysvětlení. Jak jsem mohl být já, neboli prasvětlo nepoznám tímto světem, to jest zatemnělými lidmi, kteří vyšli v celém svém bytí země, nebo, což je jedno z prasvětla, tedy slova, přes všechny předchůdce a zvěstovatele mého příchodu, bylo právě již jasně probráno ve verši 5. Jest jen třeba se zmínit ještě zvláště, že světem se zde nerozumí země jako nositelka souzených duší, které vlastně tvoří hmotu, nýbrž jen lidé, kteří jsou sice vzati dílem z této hmoty, ale jako jednou svobodně postavené bytosti již nepatří anebo nesmějí patřit k této prvotně souzené duševní hmotě. Neboť jak bych mohl požadovat také od kamene i soudcím ještě v nejhlubším soudu, aby mne poznal, něco takového se může žádat plným právem jen od duše, stavší se svobodnou, která má v sobě mého ducha. Nyní 11. verš biblického evangelia. Přišel do svého vlastnictví, ale jeho vlastní ho nepřijali. Vysvětlení. Tedy ne zemi, jak bylo dříve uvedeno, nýbrž čistě jen lidi, co do jejich duševně duchovní podstaty, nutno zde považovat za původní vlastnictví pána a za vlastnictví proto, že takto sami jsou prasvětlem z mého věčného prasvětla a tedy jsou jedno s mou prapodstatou. Ještě jsou však oslabeni právě v této podstatě, která se v nich projevuje jako výsostný pocit, pro kterouž to slabost jsem také k ním přišel a stále ještě přicházím jako do svého pravlastnictví, nepoznali mne, a tedy také nepoznali sami sebe a své původní prabytí, které nemůže být nikdy zničeno, protože je to vlastně bytí mé. Nyní 12. verš biblického evangelia. Ale všem, kteří ho přijali, dal moc státi se dětmi božími, protože věří ve jméno jeho. Vysvětlení. Rozumí se takřka samo sebou, že u všech těch, kteří mne nepřijali nebo nepoznali, zůstal prvotní řád porušen a s tímto porušením zůstal také stav utrpení, takzvané zlo anebo hřích. Naproti tomu u mnohých jiných, kteří mne přijali, to jest, kteří mne ve svých srdcích poznali, muselo se nutně toto zlo ztratit, jelikož se opět spojili se mnou jako s prarádem a pramocí všeho bytí, čímž nalezli sami sebe a mé prasvětlo, vložené do nich jako jejich vlastní a v něm věčný, nezničitelný život. V takovém životě zhledali však také, že nejsou jen mými tvory, což vyplývá jen z jejich nižšího životního pocitu. Nýbrž chovajíce v sobě mé já, které bylo vystaveno jen silou mé vůle svobodně ze mne, jsou nepochybně mé skutečné děti, ještě jejich světlo, tedy jejich víra, se rovná mému nejvlastnějšímu prasvětlu a proto má v sobě onu plnou moc a sílu, která je ve mně samém a z takové moci také plné právo nejen slouti mým dítětem, nýbrž také jim být ve vší úplnosti. Neboť víra je právě takové světlo a mé jméno, na něž jsou namířeny silné paprsky tohoto světla, jest silou a mocí a vlastní podstatou mého prabití, kterými uskutečňuje každý v sobě samém oprávněné a právoplatné dětství Boží. Proto se také ve 12. verši praví, že všichni, kteří mne přijmou a uvěří v mé jméno, budou míti, pravím, v sobě moc slouti plným právem dětmi božími. Nyní 13. verš biblického evangelia Janova. Kteří se nezrodili ani z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Vysvětlení. Tento verš je jen bližším určením a vysvětlením verše dřívějšího a ve vázanější řeči mohli by oba verše vedle sebe znít také takto. Těm pak, kteří ho přijali a uvěřili v jeho jméno, dal moc slouti dětmi božími, které se nezrodili z krve, ani z vůle těla, tedy žádosti těla, ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Rozumí se však již samo sebou, že se tu nemluví o prvém zrození, totiž těla z těla, nýbrž jedině o druhém, z ducha lásky k Bohu a z pravdy živé víry v živé jméno Boží, které sluje Ježíš, Jehova, Cebaot, kteréžto druhé zrození správně definováno, sluje též znovu zrození ducha křtem z nebes. Křest z nebes je však úplný přechod ducha a duše i se všemi jejími chtíči do živého ducha lásky k Bohu a lásky v Bohu samém. Stále-li se takový přechod z nejsvobodnější vůle člověka a je-li nyní všechna láska člověkova v Bohu, pak je takovou svatou láskou také celý člověk v Bohu a dozrává tu mohutní a posilňuje se v bytost novou a tak to bývá po dosažení náležité zralosti Bohem znovu zrozen. Po takovém druhém zrození, kterému nepředchází žádost těla ani plodivá vůle muže, je člověk teprve pravým dítětem Božím, jímž se stal milostí, která je svobodnou mocí lásky Boží v srdci člověka. Tato milost je však totiž také mocné přitahování Boha v duchu člověka, kterým člověk, přitahován Otcem, dospívá k Synu, to jest k božskému prasvětlu, anebo, což je jedno, k pravé a živoucně mocné Boží moudrosti. Kapitola 3. Zčlověčtění věčného slova a svědectví Jana Křtitele o něm. Hlavní pokyny pro život k novému bytí znovu zrozeným. Prvá a druhá milost. Jan kapitola 1. Verš 14. až 16. Nyní 14. verš biblického evangelia Janova. A to slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi a viděli jsme slávu jeho, slávu jako vrozeného syna otcova, plného milosti a pravdy. Vysvětlení. Dosáhne-li člověk takto znovu zrozený pravého dětství božího, do kterého je Bohem, Otcem a neb láskou v Bohu skutečně vrozen, dosáhne tím slávy prasvětla v Bohu, které je tu vlastně samobožským prabytím. Toto bytí je vlastně Otcův vrozený syn, podobně jako spočívá vnitřně skryté světlo v teple lásky, dokud je láska nevyvolá a nedá ze sebe vyzařovat. Toto pravé světlo je tudíž také vlastní sláva syna Otcova, které každý znovuzrozený dosáhne, a tu se pak sám podobá této slávě, která je věčně plná milosti, tedy Božího světla, a plná pravdy, která je pravou skutečností a nevztělesněným slovem. Nyní 15. verš biblického evangelia. Jan svědčil o něm a volal řka: to je ten, o němž jsem řekl: po mně přijde ten, který byl přede mnou, neboť byl dříve než já. Vysvětlení. O tom dává Jan opět pravé svědectví a upozorňuje lidi ihned po křtu v řece Jordánu na to, že člověk, kterého nyní pokřtil, je právě ten, o němž mluvil k lidu již po celou dobu svého kázání k upokání, aby ho důstojně přijal, že on, který přijde po něm, tedy po Janovi, byl před ním, byl tedy dříve než on. Což v hlubším smyslu značí opět tolik jako: to je to prasvětlo a prabytí všeho světla a bytí, které bylo před vším bytím, a všechno bytí vzešlo z tohoto bytí. Nyní 16. verš biblického evangelia. Z jeho plnosti jsme obdrželi všichni milost za milost. Vysvětlení. Toto prasvětlo je však také věčně velikou slávou v Bohu, a Bůh sám je tou slávou. Tato sláva byla od věčnosti Bůh sám v Bohu, a z plnosti této slávy obdrželi všechny bytosti své bytí, své světlo a svobodný život. Veškerý život je tedy milostí z Boha a naplňuje skrz na skrz životonosnou formu, praživot v každém člověku, i sa o sobě stejnou slávou Boží, je tudíž první milostí Boha. Tato milost utrpěla však škodu známým oslabením výsostného pocitu nižším pocitem vzniku a z toho vyplývající nutné závislosti na prasvětle a prapříčině všeho bytí. Ještě tedy tato prvá milost v člověku byla by málem již úplně zanikla, přišlo prasvětlo samo na svět a učilo lidi v tom smyslu, že mají tuto prvou milost ponechat zase prasvětlu, aneb se vlastně zcela vrátit do tohoto prabytí a vzít tu nový život za staré světlo, a tato výměna je vzetím milosti za milost, aneb takměř vzdáním se starého, zesláblého, k ničemu již nespůsobilého života za nový, nezničitelný život v Bohu a z Boha v plnosti. Prvá milost byla nutností, v níž není svobody, proto také žádné stálosti. Druhá milost je však úplná svoboda, prosta jakéhokoliv nucení, a proto ničím nenucena a netísněna, je také navěky nezničitelná. Neboť kde není nepřítele, tam není také skázy. Nepřítelem se však rozumí vše, co jakkoliv závadně působí na svobodné bytí. Kapitola 4. O zákonu a milosti. Další boje bytostí povolaných ke svobodnému dětství Božímu. Spasitel přichází. Otec a syn jsou jedno jako plamen a světlo. Jan, kapitola 1, verš 17 a 18. Nyní 17. verš biblického evangelia. neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, ale milosť a pravda se stala skrze Ježíše Krista. Vysvětlení. Je to tedy zákon, který musel být dán prvému životu, a to na počátku již prvému člověku a postupem věcí skrze Mojžíše, který je také uveden zde v tomto verši jako představitel zákona. Ze zákona nemohl však nikdo nikdy dosíti pravé svobody života, jelikož zákon je brzděním a nikoli podporováním života. Pozitivní, tedy kladnou nezbytností a nezměnitelné vůle pramoci byly vystaveny prvé ideje stvoření do izolovaného, tedy odloučeného, jakoby samostatného bytí. Odloučení a vytváření soucna prostorem a časem omezeného bylo tedy uskutečněno nezměnitelnou nutností. Nyní tu byla bytost, člověk, o sobě jaksi božství samo, aneb, což je jedno a totéž, prabytí boží samo, jenže oddělené od svého prazákladu, přesto si ho však vědomé, vedle toho však nicméně vázané na omezený tvar a držené nezměnitelnou nutností. Tento stav nebyl však pochutí takto postavené bytosti a její výsostný pocit se dostal do mocného boje s jejím nutným omezením a odloučeným postavením. Jelikož se boj v praprvotní řadě bytostí stával stále prudší, musel být velký základní zákon zostřen a musel vzít bytosti do dočasného pevného soudu. V tom spočíval vznik hmotných, pevných světových těles a tak větší dělení prvotních bytostí. V druhé řadě bytostí objevuje se pak člověk zahalen tělem, stojící na půdě svého prvého soudu. Přes své nyní trojnásobné odloučení od svého prazákladu poznal však v sobě brzy opět tento prazáklad a stal se vzdorovitým, pyšným a neposlušným snadného zákona, daného mu nejíž slovem musíš, nýbrž jen máš. Poněvadž si však toto snadné máš nechtěl dát líbit, bylo mu za to dáno těžší a mocně podepřené donucovacími prostředky a při nedbání tohoto druhého máš byla donucovací opatření důsledně prováděna. Viz potopu a podobné další věci. Srovnej mládí Ježíšovo, kapitola 192 až 196. Po tomto potrestání se odebrala božská bytost na zemi v Melchizedekovi a vedla lidi. Leč lidé začali brzy zase bojovat a museli být novými zákony vázání a vedení k řádu, takže jim zůstal jen pohyb podobný stroji, jsoucí téměř proti všem jejich sklonům. Zákonem byla tedy utvořena široká propast, kterou nemohl již překročit žádný duch a žádná bytost, čímž se tedy také staly velmi pochybnými naděje a vnitřní vědomí nějakého věčného dalšího trvání vnitřního, takto velmi omezeného života. Po takovém omezení se pak objevuje božské prabytí ve své vlastní prvotní plnosti, a to v osobě Kristově. Zde přichází tedy opět ona prvotní milost, bere na sebe všechny slabosti lidského života a dává jim za to novou milost, nový život, plný pravého světla a ukazuje jim v něm a jim samým pravou cestu a pravý účel jejich bytí. Nyní 18. verš biblického evangelia. Boha nikdo nikdy neviděl. Vrozený syn, jenž je v lůně otcově, ten nám to zvěstoval. Vysvětlení. Nyní se teprve dostalo těm, kteří ho poznali, pravé vědomosti o Bohu a mohli spatřit a poznat poprvé Boha, kterého předtím žádná bytost nemohla nikdy spatřit v jeho plnosti vedle sebe a mimo sebe, a jím také samu sebe a vlastní nejsvobodnější určení životní. A nyní byla také opět zrušena ona nepřekročitelná propast, která byla utvořena zákonem, a každý člověk mohl a může nyní vždy vystoupit ze jeho zákona, vyměnili svého starého člověka za nového z Krista. Pročež se také říká, že máme starého člověka vysvléci a nového obléci, anebo kdo má rád starý život, ten jej ztratí, kdo se mu však vyhýbá, ten jej, jako totiž nový, obdrží. Toť ono zvěstování z lůna Otcova a živé evangelium Boží. Ale výrok, jenž jest v lůně Otcově, praví tolik jako pramoudrost Boží, a ne vlastní nejvnitřnější podstata Boha jest v lásce, jako je světlo v teple. Původně vzniká a pramení z mocného tepla lásky a konečně svou přítomností tvoří opět teplo a toto vždy zase světlo. Právě tak vzniká z lásky, kterou lze přirovnat k Otci, a vlastně je to Otec sám, světlo božské moudrosti, kterou lze přirovnat k Synovi, a vlastně je to Syn sám, jenž však není ve dvou, nýbrž je úplně jedno s tím, co tusluje Otec, jako jsou jedno světlo a teplo, aneb teplo a světlo tím, že teplo tvoří stále světlo a světlo stále teplo. Nyní následuje výňatek z kapitoly 10. Jsou to pokyny o duchovním podobenství událostí při svatbě v Káni Galilejské. 3 stupně znovuzrození. V této historické události, aneb, jak se říká, za touto historií, se však již potvrzuje duchovní a proto prorocký smysl, který však lze vnitřní silou myšlení velmi snadno nalézt. Komu by ušlo, že mezi touto svatbou, jež se konala 3. dne po mém návratu z pouště Betabarské, a mezi mým zmrtvých vstáním, jež se událo rovněž 3. dne po mém ukřižování, je jedno z nejnápadnějších podobenství? Touto svatbou bylo totiž v prorockém duchu naznačeno, co se stane se mnou po 3 letech, a rovněž v poněkud širším smyslu také to, že po 3 letech budu mít určitě a jistě opravdovou svatbu se všemi svými vyznavači a pravými milovníky jako věčný ženich v jejich znovuzrození k věčnému životu. Ve všeobecném praktickém smyslu znamená tato svatební událost, která následovala, rozumějte dobře, za 3 dny po mém návratu z pouště, také 3 stádia, tedy vývojové stupně, jimiž musí projít každý člověk, aby dosáhl znovuzrození ducha, aneb věčné životní svatby ve velké Káni nebeské Galileje. Jsou to tato 3 stádia. Nejprve krocení těla, pak čištění duše živou vírou, jež se ovšem musí jako živá osvědčovat skutky lásky, jinak je mrtvá, a konečně probuzení ducha z hrobu soudu, k čemuž je zajisté dán ve vzkříšení Lazarově nejpřiléhavější obraz. Kdo se poněkud zamyslí nad tímto vysvětlením, ten se pak snadno vyzná ve všem, co následuje. Nyní kapitola 16. Duchovní smysl, aneb čemu odpovídá vyčištění chrámu, zjeveno Pánem. Povšimnutí hodné pokyny pro život a vedení. Co se zde vypráví, není ovšem dopodrobna historicky vylíčený přirozený průběh obou událostí, vyskytujících se v druhé kapitole Evangelia Janova. Neboť sem tam se přihodilo ještě leccos, co zde netřeba pro svou bezvýznamnost vyprávět, protože by to předně způsobilo zcela zbytečné prodlužování práce a za druhé by to nepřidalo důležitosti věcí vyšší hodnoty a žádného hlubšího poznání. Zbývá jen ještě zcela krátce podati duchovní smysl druhé události a tuto druhou kapitolu biblického evangelia Janova bude lze považovat za ukončenou potud, pokud předvádí čtenáři a posluchači jen dvě o sobě uzavřené hlavní události. Duchovní smysl prvé události v Káni Galilejské byl již podán. Zbývá nám tedy podat jen ještě duchovní smysl druhé události a ten je takovýto. Chrám představuje člověka v jeho přirozené světské sféře. V chrámě však jako v člověku je svatyně. Proto má být také vnějšek chrámu posvátný a udržován v čistotě, aby nitro, jak svatyně chrámu, tak i člověka, nebylo znesvěcováno. Svatyně chrámu je sice zastřena silnou oponou a smí do ní vstoupit jedině velekně, a to jen v určitých dobách. Opona a rovněž jen zřídka dovolený přístup do svatyně je ochranou proti jejímu znesvěcení. Neboť hřeší-li někdo svým tělem, znečišťuje nejen své tělo, nýbrž i svou duši a skrze ní také svého ducha, jenž představuje a také skutečně je v každém člověku to nejvnitřnější a nejsvětější. V člověku je tato svatyně, podobně jako svatyně v chrámě, postavena hluboko za silnou oponou a jedině lásce k Bohu, jež je pravým veleknězem Božím v každém člověku, je dovoleno beztrestně vniknout do této svatyně a poodhrnout oponu. Stane-li se však tento jediný velekněz v člověku sám nečistý tím, že se připojuje k nečistým světským věcem a je s nimi zajedno, jak má potom tato svatyně zůstat neznesvěcena, je-li navštěvována nečistým veleknězem? Bylo-li tedy v chrámě, jakož i v člověku vše znečištěno, pak to již nemůže být člověkem vyčištěno. Neboť je-li koště plné bláta a nečistoty, jak potom může sloužit k vyčištění pokoje? Tu pak musím, bohužel já sám, přiložit ruku k dílu a vyčistit chrám násilím, a to všelikými bolestivými věcmi, jako všelikými nemocemi a jinými zdánlivými neštěstími, aby se chrám vyčistil. Prodavači a kupující jsou nízké, nečisté vášně v člověku. Dobytek nabízený k prodeji představuje nejnižší stupeň zvířecké smyslnosti a touto zároveň též způsobenou velkou hloupost a slepotu duše, jejíž láska se podobá lásce vola, jemuž dokonce chybí smyslná, plodivá a pohlavní láska, a jehož oživuje jedině ještě nejhrubší polipovitá láska k žrádlu, a jehož poznání je stejné jako známá poznávací schopnost ovcí. A co potom znamenají penězoměnci a jejich peněžní obchody? Znamenají a ukazují v člověku vše to, co vyplývá ze zcela již zhovadilé sebelásky člověka. neboť hovado miluje jen sebe a vlk sežere vlka malý hlad. Títo penězoměnci, aneb takováto zvířecká sebeláska, musí tedy také být všelikým bolestivým násilím vypuzena z člověka a vše, co oživuje tuto lásku, musí být převráceno a rozsypáno. A proč pak ne zcela zničeno? Protože také takovéto lásce se nesmí vzít svoboda. Neboť ušlechtilé semeno nebo pšeničné zrno prospívá nejlépe na poli dobře pohnojeném zvířecími výkaly a dá bohatou žeň. Kdyby se však hnojivo zcela poli odňalo, aby se takřka úplně očistilo ode vší nečistoty, dařilo by se ušlechtilému zrnu pšeničnému jen špatně a vydalo by jistě velmi špatnou žeň. Hnůj, který se zpočátku skládá na pole v hromádkách, musí být rozházen a rozsypán, tehdy půdě poslouží. Kdyby se však nechal na velké hromadě, pak by tam, kde leží, vše udusil a ostatním částem pole by nic neprospěl. V tom je tedy vlastní důvod evangelického příběhu o vyčištění chrámu, proč jsem peníze penězoměnců jen rozsypal a zcela nezničil, což by mi bylo zajisté také velmi snadné. Co potom představují uvnitř chrámu prodavači holubů, kteří museli též ven a ustoupit na svá stará vykázaná místa? Tím se rozumí vnější ctnost, která záleží ve všelikých obřadech, slušnosti, zdvořilosti, způsobilosti a podobně, po stránce čistě světské, což však slepota lidská chce povýšit na jakousi vnitřní životní hodnotu a v tom chce zakotvit pravý život člověka. Holub je zvíře vzduchu a ještě se ho užívalo na východě často jako listonoše, zvláště v milostných záležitostech, a již u starých Egypťanů znamenal také jako hieroglyf kněžnou a ozdobnou konverzaci, tak sloužil jako v chrámě, jako symbol takové konverzace a také byl obvyklým a vhodným symbolickým obětním zvířetem, které přinášeli obyčejně mladí manželé při prvorozenci za oběť v chrámě na znamení, že se nyní zhostili takových vnějších poselství, způsobností a obřadného upejpání a vešli nyní do pravé vnitřní životodárné lásky. Podle řádu všech věcí patří však nejzevnější do nejzevnějšího. Kůra nesmí nikdy být v dření stromu, jelikož je o sobě něco zcela mrtvého. Nýbrž vše, co přináleží kůře, musí se také ukládat v kůře. Kůra je pak stromu velmi užitečná, vyskytuje-li se na svém místě v náležité míře. Chtěl-li by však někdo přesunout kůru do dřeně, přičemž by odňal napřed stromu dřeň, pak by musel strom také brzy uschnout a odumřít. A tak na znamení, že lidé nemají dělat všechny vnější ctnosti záležitostí vnitřního života, čímž se ušlechtilý člověk stává pouhou hovořící loutkou, tedy obchodním domem, odstranil jsem z chrámu, jenže poněkud šetrněji, a na patřičné místo odkázal rovněž prodavače holubů, jakožto v širším smyslu všechny vnějšnosti, a v užším smyslu všechny mistry těchto vnějšností, snažící se povýšit své zboží na vnitřní zboží životní. Takový je tedy duchovní smysl popsaného vyčištění chrámu. A ze správného a neměnitelného přirovnání člověka k chrámu lze také poznat, že takto jednat a mluvit nemůže nikdy člověk, nýbrž jen Bůh sám, jako věčná moudrost, která vše vidí a zná. Proč však Pán po takovém vyčištění nezůstane ještě v chrámě? Protože jedině on ví, v jakém stavu musí být nitro člověka, aby se mohl ubytovat i v člověku natrvalo. Zároveň nesmí být po takovém vyčištění vzata člověku svoboda, neboť jinak by se z něho stala loutka. Pán se tedy nesmí ještě svěřit násilně vyčištěnému vnitřnímu člověku, neboť jedině on ví, čeho je třeba k úplné obnově vnitřního člověka. Proto vyjde zametač opět z chrámu a vklouzne jakoby náhodou zvenku do nitra člověka a nepodrobí se požadavkům člověka, aby tu zůstal u něho a v něm a podporoval ho v lenosti. Nýbrž člověk se tu musí znovu probudit k plné vlastní činnosti a teprve jí se stát dokonalým člověkem, jak se to také podrobněji ukáže v příští kapitole. Nyní kapitola 18. Výjev s Nikodemem, starostou Jeruzaléma. Nikodem jako znalec ve věštění vypočetl správně příchod království Božího. Přesto ho však nepoznává. Důležité životní pokyny ke znovuzrození. Jan kapitola 3, verš 2 až 5. V předposlední noci mého pobytu poblíž Jeruzaléma přišel ke mně jistý Nikodem rovněž za noci, protože byl též hodnostářem Jeruzaléma. Neboť byl předně farizeus, tedy v úřadě, hodnosti a vážnosti asi to, čím je v nynější době v Římě kardinál, a za druhé byl jako nejbohatší velkoměšťan jeruzalemský také představeným židů v tomto městě. Byl nejvyšším starostou celého města, ustanoveným k tomu Římem. Nyní verš 2. biblického evangelia Janova. Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: Mistře, víme, že jsi přišel jako učitel, tedy prorok, od Boha, neboť nikdo nemůže činit zázraky, jež ty činíš, není-li Bůh s ním. Vysvětlení. Tento v ohledu občanském představený Jeruzaléma přišel tedy sám v noci ke mně a ihned mě řekl: Mistře, odpusť mi, že k tobě přicházím v tak pozdní noci a vyrušuji tě z klidu. Ještě jsem však slyšel, že již zítra opustíš tuto krajinu, nemohl jsem ti neprokázat náležitou poctu. Neboť hle, já a někteří z mého úřadu, pozorovavše tvé činy, víme nyní, že jsi k nám přišel jako pravý, Bohem vyslaný prorok. Neboť zázraky, které ty konáš, nemůže konat nikdo, leč by s ním byl Jehova. Ještě jsi tedy zřejmě prorok a musíš vidět, jak velice vězíme ve zlu, nicméně nám však tvoji předchůdcové zaslíbili království Boží. Řekni mi tedy laskavě, kdy přijde a přijde-li, jací musíme být, abychom se do něho dostali. Nyní 3. verš biblického evangelia Janova. Odpověděl Ježíš a řekl mu: Pravdě, pravdě pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království Boží. Vysvětlení. Na tuto otázku Nikodemovu odpověděl jsem právě tak krátce, jak to udává verš, totiž: Pravdě, pravdě pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže vidět království Boží, než kvůli do něho vejít, což značí tolik jako: Neprobudíš-li svého ducha cestami, které ti svou naukou a skutkem ukazují já, nemůžeš to božsky živé mého slova poznat, než kvůli do životodárných hlubin jeho vniknou. Že ostatně poctivý Nikodem nepochopil tuto mou řeč, jak se ukáže dále a jak se ihned na něm prokázalo, že totiž ono božský živoucí v mém slově nelze ani zdaleka pochopit, není-li člověk probudivého ducha, ukazuje jasně a zřetelně následující verš, podle něhož se mne Nikodém touto mou řečí zcela zaražený táže ská. Nyní čtvrtý verš biblického evangelia Janova. Dí jemu Nikodém, kterak se může člověk ještě jednou narodit, když zestárnul, může podruhé vejít v život matky své a opět se narodit? Vysvětlení. Ale, milý mistře, co podivného jsi to mluvil před mýma ušima? Jak se může člověk ještě jednou narodit? Co pak může člověk, jenž vyrostl, zestárnul a zpevněl, vstoupit úzkou brankou do těla své matky a pak se z něho podruhé narodit? Hle, hle, milý mistře, to je věc úplně nemožná. Buď o přicházejícím království božím nic nevíš, anebo aspoň ne to pravé, anebo o něm víš a nechceš mi to však říci zbázně, že bych tě dal lapit a uvrhnout do žaláře. O, toho se vůbec neobávej, neboť já jsem ještě nikdy nikoho o svobodu nepřipravil, leda, že to byl vrah anebo velký zloděj. Ty však jsi velký dobrodinec chudého lidu a uzdravil si zázračně boží silou v sobě téměř všechny nemocné v Jeruzalémě. Jak bych se tedy mohl dopustit násilí na tobě? Ale věř, milý mistře, jde mi vážně o království boží, které má přijít. Proto víš-li o něm něco podrobnějšího, řekni mi to tak, abych to mohl pochopit. Podej nebeské věci nebeskými a pozemské pozemskými slovy, ale v dobře srozumitelných obrazech, jinak je mi tvé poučení méně platné, nežli staroegyptské ptačí písmo, tedy hieroglyfy, které nedovedu číst a tedy ještě méně mu rozumět. Podle svých výpočtů vím až příliš určitě, že království boží musí tu již být, jenže ještě nevím, kde a jak do něho člověk přijde a jak ho tam přijmou. Na tuto otázku bych chtěl mít od tebe zcela srozumitelnou a jasnou odpověď. Nyní pátý biblický verš. Odpověděl Ježíš. Pravdě, pravdě pravím tobě. Nenarodí-li se kdo z vody a ducha, nemůže vejít do království božího. Vysvětlení. Na tuto opětnou otázku dal jsem Nikodemovi přesně zase odpověď, jak se vyskytuje v předchozím pátém verši. Liší se od prvé odpovědi jen tím, že se zde blíže určuje, z čeho se vlastně člověk musí znovu zrodit, aby přišel do království božího, totiž z vody a z ducha, což značí tolik jako. Duše musí být očištěna vodou pokory a sebezapírání, neboť voda je pradávný symbol pokory, nechá se sebou vše dělat, je ke všemu úslužná a vyhledává si vždy nejnižší místa země a uhýbá se výšinám, a pak se teprve může znovu zrodit z ducha pravdy, kterou nečistá duše nemůže nikdy pochopit, protože nečistá duše se podobá noci, kdežto pravda je slunce plné světla, které šíří všude vůkol sebe den. Kdo tedy přijímá do své pokorou očištěné duše pravdu a jako takovou ji v skutku poznává, toho pak právě tato pravda v duchu osvobozuje a tato svoboda ducha anebo vejítí ducha do takové svobody je pak také vlastní vejítí do království božího. Avšak takové vysvětlení jsem ovšem Nikodemovi nedal, a to proto ne, že by je byl pochopil ve své sféře poznání ještě méně, nežli onu krátkou větu obsahující zastřenou základní pravdu samo. Proto se mne také znovu tázal, jak se tomu má rozumět. Nyní kapitola 21. Pán dává Nikodemovi pochopitelnější pokyny o tom, jak se stal syn člověkem, a o jeho poslání jako syna Božího a syna člověka. Co je to soud? Kdo nechce poznat Pána, má již soud v sobě. Jan kapitola 3, verš 16 až 21. Nyní 16. verš biblického evangelia Janova. Neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jednorozeného dal, aby nikdo, jenž v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.